Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sepupu mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Dan siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian. Atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini, dan berikut ini adalah siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Selamat sore para pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Bagaimana keadaan Anda sekalian para pendengar? Saya harap Anda semua dimanapun Anda berada yang sedangkan mendengarkan program kami hari ini sedang berada dalam kondisi sehat-sehat saja, dan aktivitas apapun yang Anda sedang lakukan semoga dilancarkan. Yang pasti SBS Audio Bahasa Indonesia sudah banyak sekali menyiapkan berita-berita terbaru untuk Anda hari ini. Dan mungkin seperti kita tahu bahwa minggu ini diperingatkan sebagai Pekan NAIDOC. Apa sebetulnya Pekan NAIDOC ini dan apa makna di balik Pekan NAIDOC? Mari kita dengarkan yang satu ini. Perayaan Pekan Nasional NAIDOC sedang berlangsung di seluruh Australia minggu ini untuk merayakan dan menghargai sejarah, budaya, dan prestasi masyarakat Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. Tema tahun ini adalah 50 Years of Deadly yang merayakan lebih dari 5 dekade Pekan NAIDOC. Para anggota komite menyatakan bahwa tonggak sejarah ini menjadi kesempatan untuk menghormati mereka yang telah membangun gerakan NAIDOC dan juga merenungkan hal-hal yang masih perlu dirubah. Inilah suara paduan suara Mujingaal Yangamba, sebuah paduan suara perempuan Aborigin yang berbasis di Nowra dan bernyanyi dalam bahasa Durga. Lagu ini merupakan bagian dari pertunjukan yang berjudul Echoes of Deadly Harmony, 50 Years of Song yang diselenggarakan di Wollongong untuk pesisir selatan New South Wales untuk menandai dimulainya Pekan NAIDOC. Nicole Smith, seorang perempuan dari suku Warimai, merupakan anggota paduan suara sekaligus kurator dari konser tersebut. Ia menyatakan bahwa melalui nyanyian dalam bahasa itu, ia dan para penampil lainnya merayakan hubungan yang sangat mendalam dan abadi mereka dengan budaya dan juga tanah air.
We are the longest living or continuous living culture in the world, and that is something to be celebrated, and our language is a part of that. Language comes from country, and our old people breathed it to life by listening to country. And when we sing language, something very beautiful and spiritual happens because it comes from really, it comes from deep within us.
Pertunjukan ini merupakan salah satu dari ratusan perayaan dan acara yang diselenggarakan di seluruh Australia minggu ini untuk merayakan dan menghargai sejarah, budaya, serta prestasi masyarakat Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. Wakil Ketua NAIDOC dan seorang pria dari suku Pitan Jajara dan Yakun Jajara dan juga Pertame, Steven Sator mengatakan bahwa Pekan NAIDOC menghadirkan rangkaian acara yang kaya dan beragam bagi masyarakat di seluruh negeri.
So many communities have such different ways of celebrating and bringing people together. And we've got, some commonalities. We've got flag raisings and marches and local NAIDOC awards all across the country. But we see people getting really creative with their ideas on events, having pets come together and a whole range of things, football carnivals. It's really incredible to see.
Lynette Riley, seorang perempuan dari suku Wiradjuri dan Gamilaroi, sekaligus ketua bersama NAIDOC, juga mengatakan bahwa hal ini merupakan kesempatan penting bagi seluruh warga Australia untuk merayakan masyarakat, budaya, dan sejarah suku Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres.
That's what it's about. Let's celebrate the excellence of what we've got in this country, our ingenuity, our work on country, our wonderful male and female elders, people who give their lifetime to creating change.
Tema NAIDOC tahun ini adalah 50 Years of Deadly. Perayaan tonggak sejarah ini mengenang 2 tahun peristiwa penting dalam 5 dekade lalu pada tahun 1974. Komite NAIDOC juga untuk pertama kalinya seluruhnya berdiri di anggota Aborigin. Dan pada tahun berikutnya, acara tersebut diperluas dari satu hari menjadi satu minggu penuh, mulai dari minggu pertama hingga minggu kedua bulan Juli. Riley mengatakan bahwa meskipun tema tersebut merayakan momen-momen terpenting dari sejarah NAIDOC sebenarnya juga jauh lebih panjang lagi. Awalnya, NAIDOC dimulai sebagai gerakan protes untuk menarik perhatian terhadap undang-undang yang menindas, yang menimpa masyarakat penduduk pertama. Dan pada tahun 1938, para aktivis Aborigin mengadakan hari berkabung pada hari yang sama ketika Australia merayakan 150 tahun sejak armada pertama mendarat di Australia.
But the way that they celebrated was they actually kidnapped a whole lot of Aboriginal men from out west, forced them to go to Sydney, basically told them that if they didn't join in the replay of the landing of Captain Cook, that they would have their kids taken away from them and possibly thrown into prison. And when they were brought to Sydney, they were actually kept in the local jail cells. So our old people were protesting. And that was the first formally recognised protest. People marched to the old Sydney Town Hall.
Aksi unjuk rasa tersebut menjadi acara tahunan pada tahun 1950-an. Waktunya dipindahkan ke bulan Juli sehingga menjadi perayaan sekaligus protes. Komite Perayaan Hari Aborigin Nasional secara resmi didirikan pada tahun 1956. Seiring meningkatnya kesadaran akan sejarah budaya unik dari masyarakat Aborigin dan masyarakat Kepulauan Selat Torres pada tahun 1990-an, NAIDOC diperluas untuk juga mengakui masyarakat dan Kepulauan Selat Torres. Riley mengatakan bahwa Pekan NAIDOC terus memberikan kesempatan untuk menghargai keragaman budaya masyarakat adat Australia dan juga mengakui perjuangan yang terus berlanjut demi perubahan dan keadilan.
There is very, very little understanding that the societal impacts that Aboriginal people face today of extreme poverty, incarceration, high ill health, et cetera, is really due to all of those government policies and practices that have had impact on us intergenerationally.
Laporan terbaru pemerintah mengenai target Closing the Gap yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Australia menunjukkan bahwa hanya 4 dari 19 target yang berada di jalur yang tepat. Satur mengatakan bahwa seiring peringatan lebih dari 50 tahun Pekan NAIDOC di Australia, ini adalah saatnya untuk mempertimbangkan cara baru dalam menangani masalah dan praktik yang masih terus berlanjut yang merugikan masyarakat adat di Australia saat ini.
Having new ways of thinking and new approaches is going to be really important for the next 50 years and making sure that, you know, we're not still having these conversations, especially when it comes to things like closing the gap and having the big disproportionate rates of suicide and people dying young.
Ia mendorong masyarakat di berbagai komunitas di seluruh negeri untuk terus belajar dengan mengikuti beberapa dari sekian banyak acara yang gratis selama Pekan NAIDOC ini.
It's your opportunity to engage with mob, learn from mob, hear from mob about cultural things, all things, but also to hear stories of, you know, local champions and local heroes on the incredible work that, you know, is going into health and into climate change and cultural preservation.
Smith mengatakan bahwa acara-acara seperti yang dia kurasi di Wollongong menawarkan ruang yang ramah bagi seluruh warga Australia untuk berkumpul dan mendengarkan.
NAIDOC Week also provides an opportunity for those that are new to Australia or have English as a second language to learn more about the history of Australia and to really be part of that community and to feel more a part of that beautiful multicultural community that we have here in Australia.
Artikel ini disusun oleh Angelica Wade untuk SBS News dan NITV dan diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat Anda setelah merasakan ya NAIDOC Week? Dan kalau di sini sendiri di studio kami di Melbourne, Federation Square, bisa terlihat banyak sekali yang berpartisipasi dan juga mengunjungi banyak sekali ada booth-booth dalam rangka NAIDOC Week ini. Jadi bagi Anda yang masih belum mengunjungi, boleh langsung datang ke Federation Square dan melihat dan experience secara langsung seperti apa. Dan kali ini kita akan beralih ke Sensus 2026 yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada hari Selasa, tepatnya 11 Agustus. Dan setiap orang nanti yang berada di Australia harus dan wajib didata. Seperti apa selengkapnya? Berikut ini. Sensus 2026 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Agustus, dan setiap orang yang berada di Australia pada malam itu wajib didata. Berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang mengisi formulir sensus agar Anda dan anggota rumah terdaftar. Setiap 5 tahun sekali, Biro Statistik Australia atau ABS melakukan sensus terhadap setiap orang dan rumah tangga di Australia. Juru bicara nasional sensus ABS, Emily Walter, mengatakan bahwa informasi yang dikumpulkan membantu memahami kebutuhan masyarakat saat ini dan bagaimana kebutuhan tersebut mungkin berubah di masa depan. The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions about health, education, cultural background, employment, things like that, which all provide a rich picture of the economic, social, and cultural makeup of Australia.
Data sensus membantu memastikan bahwa layanan infrastruktur yang tepat tersedia bagi individu dan masyarakat dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Hal ini mencakup layanan bahasa, sekolah, layanan kesehatan, program masyarakat, transportasi umum, dan dukungan pemukiman. Itulah sebabnya setiap orang perlu didata.
The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included. And that includes international students, visitors, visa holders, and babies. Some people miss babies on their census form.
Artinya, Anda tidak perlu lagi menjadi warga negara Australia atau penduduk tetap untuk ikut serta dalam sensus ini. Saat mengisi formulir sensus untuk rumah tangga, Anda harus mencantumkan semua orang yang tinggal dalam rumah dan pada malam sensus tersebut. Jika Anda berada di luar negeri pada tanggal 11 Agustus, Anda tidak perlu mengisi sensus. Namun, jika sedang berpergian di dalam Australia, berkemah, atau menginap di rumah teman misalnya, Anda tetap harus mengisi sensus dimanapun berada. Sensus ini juga mencakup pertanyaan tentang tempat tinggal. Miss Walter menjelaskan jenis pertanyaan apa saja yang akan diajukan.
The census asks the questions about health, education, employment, and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander origin, language spoken at home, country of birth and country of birth of parents, ancestry, religion, year of arrival, those kinds of topics.
Walter mengatakan bahwa sensus bukanlah tentang individu, melainkan tentang informasi gabungan dari seluruh populasi.
We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing, and that we are actually legally not allowed to share census data with anyone, any government agency or otherwise, in a manner that's likely to identify anyone.
CEO Welcoming Australia, Elim Lee, menghimbau bahwa semua orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jujur.
Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals. It recognizes groups, it recognizes communities, and if you don't record your language, your faith, your culture, you effectively become invisible to the people making funding decisions.
Peter Dokas, Ketua Federasi Dewan Komunitas Etnis Australia atau FECCA, mengatakan bahwa informasi yang diberikan membantu kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai jenis layanan dan dukungan yang diterima oleh komunitas.
It is central for all communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities.
Alim Ali mengatakan bahwa data sensus dapat dipandang sebagai peta yang menggambarkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa.
For example, when the data shows a high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation services at local hospitals. It also helps us identify what we might call hidden communities that are often overlooked in traditional consultations and funding.
Dan jika dilihat secara menyeluruh, ada begitu banyak keragaman di dalam komunitas multikultural Australia yang penting untuk didokumentasikan, menurut Dukas.
there are more recent arrivals and there are earlier arrivals. And those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs that they have. For example, the more established communities may have unique needs around support for the elderly, whereas new arrivals could have requirements of language support or even something as basic as settlement and schools.
Menurut Ali, itu salah satu alasan untuk mengisi sensus dengan akurat. Dan ada banyak bantuan yang tersedia.
So as the census date approaches in August, the Australian Bureau of Statistics will provide flyers, audio guides, video resources in a whole range of languages. You can even visit an official census pop-up hub for in-person help, and there's also phone support via the Census Contact Centre. And if you need an interpreter, you can use the TIS National Service.
Selain itu, ABS bekerja sama dengan organisasi masyarakat di seluruh Australia untuk menyelenggarakan sesi pengisian formulir gratis serta dukungan lainnya untuk membantu masyarakat mengisi sensus. Dukungan ini tersedia di daerah perkotaan, pedesaan, dan terpencil serta bagi orang-orang yang sedang tidak berada di rumah, termasuk di hotel, rumah sakit, tempat perkemahan, dan juga di taman karavan. Jangan sampai lupa sensus jatuh pada tanggal 11 Agustus. Dan jika Anda berada di luar Australia dan di Australia pada malam itu, pastikan Anda terdaftar. Hanya butuh waktu singkat untuk mengisinya. Namun, informasi tersebut dapat membantu bentuk layanan dukungan bagi komunitas Anda selama bertahun-tahun ke depan. For more information about census, including in language information and support, visit census.abs.gov.au/language.
SBS Radio.
Ya, para pendengar, kembali lagi bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kali ini kami mau menyampaikan rasa duka kami terhadap penembakan pilot yang ada di Papua, tepatnya di Yahukimo, yaitu pilot Nicholas G. Goslin. Dan kami juga turut berduka cita beserta dengan seluruh SBS Audio Program Bahasa Indonesia atas kejadian yang menimpa pilot dan juga keluarga dan rekan-rekan dari pilot tersebut. Semoga diberikan kekuatan. Dan kali ini kami akan membahas lebih lanjut lagi mengenai hal ini, dan berikut ini rekan kami Nur Hadi akan mewawancara secara langsung Theo Hesegem selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan, Keutuhan, dan Manusia Papua yang berlokasi di Wamena, dan berikut liputan selengkapnya.
Pendengar, pilot berkebangsaan Amerika Serikat Nicholas Goslin menjadi korban serangan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Bandara Ibdehik. Kasus ini bukan yang pertama karena serangan terhadap pilot sering terjadi, terutama dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka untuk memberikan sinyal atau memberitahu ke dunia luar bahwa mereka masih ada. Saya mewawancarai Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua yang berada di Wamena. Apa kabar Pak Theo?
Kabar baik.
Pak Theo ada di mana nih hari ini?
Saya ada di Wamena.
Pekan lalu Pak, apa sebenarnya yang terjadi Pak di kabar-kabar yang ada di tingkat lokal begitu?
mereka sampaikan pesawat, penerbangan, pilot itu tidak boleh masuk di daerah-daerah berkonflik. Nah, dan menurut PASEBI itu ultimatum itu sudah dikeluarkan lama, sehingga tidak ada penerbangan yang bisa melayani di daerah-daerah konflik. Warga sipil itu sebenarnya wajib untuk dilindungi oleh kedua belah pihak yang bertikai. Saya Pisambom, juru bicara TPMBB.
Apakah memang tentara Nasional Pembebasan Papua Barat ini masih cukup kuat di kawasan Wamena, Yahukimo, Papua Pegunungan secara umum?
Ya, kalau secara umum itu sangat kuat daripada di daerah pantai. Sekarang ini yang lebih menonjol konflik kekerasan yang meningkat itu di Yahukimo, Duga, kemudian Intan Jaya, terus Puncak, ya. Itu sudah menjadi daerah rawan konflik. Termasuk Yahukimo itu sudah instalasi kekerasannya sangat tinggi. Yang jadi korban itu masyarakat sipilnya.
Pak Teo, pilot ini kan sebenarnya melayani kebutuhan masyarakat setempat ya. Termasuk masyarakat tentu orang asli Papua yang ingin menuju ke kota-kota lain selain dari tempat tinggalnya. Pesawat ini kan sangat vital di kawasan ini, Pak.
Sangat, itu sangat jelas. Pesawat ini kan pelayanan misi AMA ke daerah-daerah terpencil. Ini kan visinya visi kemanusiaan, termasuk melayani petugas guru, ya, petugas kesehatan, juga lebih luas itu masyarakat yang ada di daerah-daerah konflik yang kehilangan dengan transportasi. Jadi seharusnya pilot itu dilindungi oleh TPNBB. Tapi juga TPNBB juga punya mungkin ya, punya kecurigaan-kecurigaan bahwa pesawat-pesawat kecil itu mendropping pasukan TNI dan Polri. Ada pembuktian yang memang harus diperkuat. Kalau pilot, ini kan visinya itu pelayanan visi kemanusiaan, melayani siapa saja, kapan saja, dan hari apa saja, dan di mana saja. Tuh, sehingga visi pilot itu visi pelayanan visi kemanusiaan.
Pak, kalau sepengalaman Pak Teo sendiri, pilot-pilot dengan pesawat kecil seperti AMA ini mayoritas memang hanya melayani jasa transportasi ya, bukan kepentingan militer.
Ya, sebenarnya apa kalau saya ke Intan Jaya itu pesawat ke Mulia ya. Ini saya punya pengalaman yang saya mau sampaikan. Di Mulia, di Puncak, di Sinak itu pesawat-pesawat kecil itu juga anggotanya di drop. Jadi tapi tidak semua pesawat maksud saya. Mungkin ada pesawat juga yang melayani dengan hati-hati, dengan berpikir dua kali lipat. Tapi ada juga yang mendropping pasukan di sana. Jadi kecurigaan-kecurigaan TPNBB terhadap pilot, pembunuhan pilot itu mungkin juga, mungkin pesawat-pesawat lain juga yang melakukan apa mendropping pasukan di daerah-daerah terpencil. Sehingga dari kecurigaan mereka itu ada, kalau ada pilot lain tapi dia bisa kena berdampak. Nah itu. Kalau di Sinak itu saya memang lihat pesawat itu, pesawat AMA yang pesawat kecil itu sering drop pasukan. Pilot yang dapat tembak di Yahukimo itu sulit untuk kita membuktikan. Kapan dia mendropping pasukan TNI atau Polri, terus apakah dia ini ada bawa senjata atau tidak, ini kan sulit untuk kita membuktikan fakta.
Mungkin karena eskalasi konflik yang masih tinggi di kawasan pegunungan tengah ini, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu terus muncul ya antara TPNPB dan pihak militer.
Ya, kecurigaan-kecurigaan itu selalu ada. Jadi, apa kecurigaan TPNBB terhadap TNI Polri yang didropping oleh pesawat AMA itu pasti adalah kecurigaan-kecurigaan itu. Nah, itu pasti terbangun di kalangan TPNBB. Jadi mereka pasti kalau ada kecurigaan, apalagi kalau mereka yang melihat sendiri misalnya. Tapi kalau kecurigaan-kecurigaan itu kalau ada, itu juga TPNBB bisa melakukan tindakan brutal. Misalnya lakukan penembakan dan lain-lain. Pilot-pilot yang melayani di daerah terpencil ini juga, apa, saya berharap itu sebenarnya kehati-hatian itu juga penting. Tetapi juga, kalau pesawat AMA itu didesak oleh kepentingan konflik bersenjata misalnya, itu mereka mungkin mereka bisa melayani begitu karena dianggap apa tentara yang melakukan operasi di Papua ini kan kepentingan negara misalnya. Tanggal 6 itu saya sudah memberikan apa suatu catatan kepada pemerintah. Dalam hal ini saya kita di Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua itu mendesak kepada presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua demi apa perlindungan masyarakat sipil dan penghormatan hukum humaniter internasional. Jadi apa ada beberapa rekomendasi yang saya sampaikan kepada apa Presiden Republik Indonesia dan juga kepada TPNBB. Jadi saya berharap rekomendasi-rekomendasi ini bisa menjadi refleksi oleh pemerintah. Jadi harapan kita yang pertama itu buka ruang dialog. Mendesak Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua. Mengedepankan dialog damai serta menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan terhadap apa tetap berjalan. Nah, yang kedua itu kepada TNI dan Polri, ya KKMP mendorong agar seluruh operasi keamanan dilaksanakan sesuai hukum nasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta ketentuan hukum humaniter internasional. Kemudian yang ketiga itu apa? Saya juga sampaikan kepada TPNBB, kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, JKKMP menghimbau agar menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dengan tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan.
Pendengar, demikian tadi Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, yang bercerita panjang lebar tentang tragedi penembakan Nicholas Goslin, seorang pilot warga negara Amerika Serikat, yang ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Bandara Ibdehik, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada awal bulan ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Baiklah para pendengar, kita sudah mendengarkan. Kami turut berduka cita dan sangat disayangkan sekali akibat konflik yang sudah ada. Dan ini adalah lagu dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan.
Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu.
SBS. This is SBS Radio.
I'm the wasit and the jury for today. I think that the atmosphere has been amazing so far. The athletes have really come in pumped and ready to go, but at the same time, it's a friendly fight and no one has any like bad history or anything like that. It's a fun time.
Itu tadi pendengar, Sabrina Muhammad, salah satu wasit dan juri di kejuaraan pencak silat di Victoria yang diadakan pada hari Minggu 21 Juni lalu.
I've been practicing since the age of 5 in Singapore, and even though we have migrated to Melbourne, I continue to learn pencak silat through my father. When you practice silat, it definitely helps with mental health. One, obviously there's the physiological changes when you are doing any type of physical activity, and two, just being confident in yourself that if anything happens, I have the knowledge or I have these tools in your, you know, in your repertoire. It helps with self-confidence a lot. Definitely, you meet different people across the globe, but we all have Kintracsila in common, so the sense of community is always there. It doesn't matter which pengguruan or which country you're from, because you share it, and events like these competitions are always fun to have and meet new people. Well, my dad actually does have a history with karate. He did practice karate, and then he practiced silat. And he says, well, better to practice silat because that's our culture. You know, we are orang Melayu, and my arwah atuk was Indonesian. That is part of our culture. Why not do something that's part of our culture instead of someone else's?
Sabrina, yang sudah berlatih pencak silat selama 22 tahun, sejak usia 5 tahun ini pendengar, merupakan orang Melayu Singapura yang memiliki latar belakang Jawa dari sang ayah. Saat ini, Sabrina bergabung dengan perguruan Bakti Negara. Sabrina mengatakan, ia termotivasi untuk mengikuti pencak silat karena bagus untuk kesehatan fisik dan mental, dan juga dorongan dari sang ayah yang mengatakan lebih baik belajar pencak silat daripada olahraga bela diri lainnya untuk turut melestarikan warisan budaya keluarga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Victorian Pencaksilat Championship 2026 yang telah diselenggarakan di Melbourne, saya sempat berbincang dengan salah satu penyelenggara, yaitu Bapak Diski Naim. Silakan disimak perbincangan kami berikut. Pak Diski, jadi boleh diperkenalkan kepada pendengar SBS Indonesian, apakah peran Bapak di Victorian Pencaksilat Championship saat ini?
Iya, saya Diski Naim. Saat ini di organisasi APSF Victoria, saya menjabat sebagai sekretaris. Tetapi untuk event ini, yaitu Victorian Pencaksilat Championship 2026, saya menjabat sebagai event organizer. Jadi saya sebagai pelaksana, koordinator sebagai pelaksanaan acara.
Jadi di championship, mungkin sebelumnya diberitahukan dulu kepada pendengar, apakah ini acara tahunan, Pak?
Iya, betul. Ini acara tahunan. Setiap tahun Australian Pencaksilat Federation atau disingkat sebagai APSF, khususnya di State Victoria, mengadakan rutin kompetisi tiap tahunnya untuk pencaksilat ini, tetapi mencakup Victoria saja, karena setelah itu nanti akan masuk ke nasional gitu.
Dan untuk tahun ini ada berapa kategori dan berapa banyak pesertanya?
Jadi jumlah peserta yang terdaftar saat ini ada 64 atlet dari kelas yang paling kecil ya, jadi di atas di kurang lebih 5 tahun sampai di atas yang namanya master di atas 45 tahun. Lalu jumlah perguruan yang aktif yang terlibat dalam event kali ini sejumlah 11 perguruan. Sehingga untuk hari ini kita melaksanakan pertandingan tuh ada 9 seni atau jurus dan juga ada 43 pertandingan atau matching yang dilakukan.
Seni atau jurus itu maksudnya bagaimana, Pak?
Ya, jadi di pencaksilat sendiri itu dalam pelaksanaan kompetisi itu biasanya dibagi dua bagian besar. Seni atau jurus itu lebih banyak memperagakan gerakan pencaksilat, tetapi lebih cenderung untuk biasanya bisa tunggal ya, bisa berpasangan atau bisa grup gitu, tetapi tidak ada lawannya gitu. Jadi hanya gerakan saja. Sedangkan kalau yang satu lagi, kompetisi yang satu lagi namanya pertanding atau tanding atau biasanya fighting gitu, itu biasanya antara dua atlet, mereka beradu dalam waktu tertentu gitu.
Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, apakah peserta tahun ini lebih banyak?
Iya, betul. Jadi tahun kemarin kita atletnya itu seingat saya itu tidak sekitar 50-an, sekarang jadi 60. Lalu juga jumlah perguruan yang ikutan, yang mendaftar itu tahun lalu sekitar 8. Kalau nggak salah sekarang ada 11 gitu jumlah perguruan.
Secara garis besar, apakah pencak silat di Australia semakin banyak peminatnya dan apakah juga semakin banyak orang yang mengetahui tentang pencak silat?
Dari animo masyarakat yang ada di Victoria sendiri, kita bisa melihat, mungkin terbukti dengan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa dari jumlah atlet yang ikut serta dalam pertandingan juga bertambah, jumlah perguruan atau klub pencak silat juga bertambah, sehingga animonya cukup baik ya. Dan juga yang tadi mungkin di awal saya sebutkan bahwa bukan hanya kelompok umur yang dewasa, tetapi malah sekarang jumlah yang signifikan itu malah dari anak-anak yang ikutan acara kompetisi tahun ini.
Terima kasih
atas liputannya yang sudah dibawakan oleh rekan kami, Anne Parisiane, dan sangat luar biasa sekali mengenai Victoria Pencaksilat Championship. Dan selengkapnya Anda juga bisa langsung mendengarkan dari podcast. Dan kita akan langsung beralih ke Indonesian Australian Explain mengenai Sensus 2026. Sensus 2026 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Agustus, dan setiap orang yang berada di Australia pada malam itu wajib didata. Berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang mengisi formulir sensus agar Anda dan anggota rumah terdaftar. Setiap 5 tahun sekali, Biro Statistik Australia atau ABS melakukan sensus terhadap setiap orang dan rumah tangga di Australia. Juru bicara nasional sensus ABS, Emily Walter, mengatakan bahwa informasi yang dikumpulkan membantu memahami kebutuhan masyarakat saat ini dan bagaimana kebutuhan tersebut mungkin berubah di masa depan.
The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions about health, education, cultural background, employment, things like that, which all provide a rich picture of the economic, social and cultural makeup of Australia.
Data sensus membantu memastikan bahwa layanan infrastruktur yang tepat tersedia bagi individu dan masyarakat dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Hal ini mencakup layanan bahasa, sekolah, layanan kesehatan, program masyarakat, transportasi umum, dan dukungan pemukiman. Itulah sebabnya setiap orang perlu didata.
The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders, and babies. Some people miss babies on their census form.
Artinya, Anda tidak perlu lagi menjadi warga negara Australia atau penduduk tetap untuk ikut serta dalam sensus ini. Saat mengisi formulir sensus untuk rumah tangga, Anda harus mencantumkan semua orang yang tinggal dalam rumah dan pada malam sensus tersebut. Jika Anda berada di luar negeri pada tanggal 11 Agustus, Anda tidak perlu mengisi sensus. Namun, jika sedang berpergian di dalam Australia, berkemah atau menginap di rumah teman misalnya, Anda tetap harus mengisi sensus dimanapun berada. Sensus ini juga mencakup pertanyaan tentang tempat tinggal. Miss Walter menjelaskan jenis pertanyaan apa saja yang akan diajukan.
The census asks the questions about health, education, employment, and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander origin, language spoken at home, country of birth and country of birth of parents, ancestry, religion, year of arrival, those kinds of topics.
Walter mengatakan bahwa sensus bukanlah tentang individu, melainkan tentang informasi gabungan dari seluruh populasi.
We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing, and that we are actually legally not allowed to share census data with anyone, any government agency or otherwise, in a manner that's likely to identify anyone.
CEO Welcoming Australia, Elim Lee, menghimbau bahwa semua orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jujur.
Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals. It recognizes groups, it recognizes communities, and if you don't record your language, your faith, your culture, you effectively become invisible to the people making funding decisions.
Peter Dokas, Ketua Federasi Dewan Komunitas Etnis Australia atau FECCA, mengatakan bahwa informasi yang diberikan membantu kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai jenis layanan dan dukungan yang diterima oleh komunitas.
It is central for coal communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities.
Alim Ali mengatakan bahwa data sensus dapat dipandang sebagai peta yang menggambarkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa.
For example, when the data show the high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation services at local hospitals. It also helps us identify what we might call hidden communities that are often overlooked in traditional consultations and funding.
Dan jika dilihat secara menyeluruh, ada begitu banyak keragaman di dalam komunitas multikultural Australia yang penting untuk didokumentasikan, menurut Dukas.
There are more recent arrivals and there are earlier arrivals, and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs that they have. For example, the more established communities may have unique needs around support for the elderly, whereas new arrivals could have requirements of language support or even something as basic as settlement and schools.
Baiklah para pendengar, dengan tadi berakhirnya liputan kami mengenai Australian Explained Census, berakhir juga perjumpaan kita untuk hari Jumat ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla. Semoga informasi yang sudah kami berikan kepada Anda bisa bermanfaat. Kami pamit undur diri dan sebelum kita mengakhiri, mari mendengarkan lagu dari Tabola Bale yang memang lagi viral di Indonesia ya. So thank you so much for listening and have a great weekend.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.